Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 жніўня. Нашыя тэмы. Літва папрасіла ў НАТА групу падтрымкі праз сітуацыю на беларускай мяжы. Беларусь адмовілася прапусціць польскую дапамогу для мігрантаў. Вынесены прысуд былому настаўніку са Смаргоні – 1,5 года калоніі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паўночна-Атлантычны альянс пастанавіў накіраваць у Літву групу падтрымкі ў супрадзеянні гібрыдным аперацыям. Гэтае рашэнне, якое было прынятае аднагалосна, было адказам на афіцыйную просьбу краіны, паведамляе Міністэрства абароны Літвы. Паводле звестак міністэрства, у 2021 годзе больш за 4 тысячы чалавек незаконна заехалі ў краіну праз мяжу з Беларусю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскі гуманітарны канвой, які вёз афганскім мігрантам палаткі, коўдры і сродкі гігіены, так і не змог заехаць на тэрыторыю Беларусі. Беларускі бок па сутнасці адмовіў у перасячэнні мяжы, заявіў у эфіры польскага тэлебачання намеснік міністра замежных спраў Польшчы Мартін Пшыдач. Мы атрымалі копію дыпламатычнай ноты, з якой вынікае адсутнасць згоды з боку Беларусі на пераход польска-беларускай мяжы польскім гуманітарным транспартам, сказаў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былога настаўніка са Смаргоні 46-гадовага Андрэя Пятроўскага прысудзілі да 1,5 гадоў калоніі агульнага рэжыму, паведамляюць праваабаронцы. Сілавікі прыйшлі да педагога ў сакавіку, перад гэтым яго звольнілі з гімназіі. Падставай стаў невялікі відэаролік з лагатыпам, які прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкім. Па версіі абвінавачвання, ролік змяшчае заведама ілжывую інфармацыю, якая абражае прэзідэнта. Настаўнік віну не прызнаў ні падчас следства, ні падчас суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў залаты медаль на 16-х летніх паралімпійскіх гульнях у Токіа. Гэта першая ўзнагарода нацыянальнай паралімпійскай зборнай, паведамляе «Белта». У фінальным заплыве на 100 метраў батэрфляем Бокі паказаў вынік 53,8 секунды. Тым самым плывец усталяваў новы рэкорд паралімпіяд у гэтым відзе праграмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні затрымалі дырэктара студыі веб-дызайну «Айквадрат» Глеба Койпіша. Па словах відавочцаў, ператрус працягваўся каля 3 гадзін. Пасля гэтага сілавікі сышлі з тэхнікай і дакументамі. Самаго Койпіша вывелі ў кайданках.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.